Děkuji, Jirko. Já vás všichni zdravím. Předpokládám, že jsem se asi nepozdravila se všema. Přeju krásnou sobotu teda. Já začnu přiznáním. To slovo, které dneska zazní, jsem měla mít původně na květnovou atmosféru. Já nevím, kluci tady zmiňovali právě náš YouTube kanál, nevím, kdo z vás nějak atmosféru sleduje nebo nesleduje. My jsme měli teďkom takových intenzivních 6 měsíců, kdy jsme se zabývali lidskýma potřebama. Je taková speciální pyramida potřeb a my jsme, tam jsou takové stupinky a my jsme vždycky měli to zamyšlení k tomu jednotlivému stupinku. A já jsem tedy v květnu měla mluvit o potřebě uznání, potřebě úcty a respektu. A když jsem měla poslední slovo v únoru, tak já se vždycky modlím, protože já ty slova neopakuju. Já se vždycky modlím za tu konkrétní událost, za to konkrétní slovo, za ty konkrétní lidi, kteří tam budou. A tak jsem prosila Pána, aby mi dal nějaké slovo. A Pán Bůh nefunguje vždycky stejně, takže překvapivě mi to dá dost rychle a já jsem měla dost času nad tím tématem přemýšlet. Ale přicházel květen a přišla informace od kluků, že náš milý host, který je i kazatel, si vezme slovo. Takže já jsem byla taková jako zmatená, jako nevadilo, že bude mluvit někdo jiný, já jsem z toho vždycky vynervovaná, ale najednou jsem jako nevěděla, jestli to slovo je teda pro vás, protože vy jste byli hned v zápětí po tom slově, že jsem se jako brhnu se na Friedland a popřemýšlím, co Pán Bůh pro ně chce mít. A tak jsem se modlila, jestli je to slovo, které mi dal Pán Bůh původně na atmosféru květnovou, jestli ho mám říct tady, anebo mi dá něco jiného. A Pán Bůh mi nic jiného nedal, ale musím říct, že mi dal takový speciální bonus, který jsem původně říkat nechtěla a ten bude teda pro vás. Ale ten bude až na závěr. Takže konečně přejdu k tomu podstatnému. Příběh, nad kterým bych se dneska chtěla zamýšlet, je příběh Námana. Já věřím, že většina ten příběh zná. Já ho nebudu číst. Kdo by chtěl třeba doma, nebo chtěli byste si otevřít Bible, tak je to 2. královská, 5. kapitola. A já bych ho s váma tak jako prošla a parafrázovala a pak se zastavila nad některýma věcma. Takže Náman. Náman to byl vojevůdce, že jo, to byl úspěšný, dneska bychom řekli voják, vedl armádu aramejského krále. Takže to nebyl žádný Izraelita, byl to tehdejší retorice pohan, byl to nevěřící člověk. A tenhle Náman právě pro mě obrovským způsobem naplňoval tu potřebu uznání, respektu, úcty. Protože ta pozice, on byl úspěšný, že jo? On všecko tohle měl. Ta potřeba podle mě u něj byla absolutně naplněna. Souhlasíte? Nesouhlasíte? Souhlasíte? Budu souhlasit sama se sebou. Takže ano, věřím tomu, že ta potřeba prostě byla naplněna a on byl tak úspěšný, že nepotřeboval nikoho, aby mu to ještě jako říkal. Stalo se však to, že Náman onemocněl. Onemocněl malomocenstvím. Já jsem si teda nevhodně googlila, jak to vypadá. Negooglete si to. A je to opravdu jako nepříjemná kožní nemoc, která postupně prostě vás degeneruje. A já jsem dneska to nazvala pod povrchem. A mě to tak právě asociovalo, že něco začne klíčit pod povrchem, ono vás to doslova a do písmene požírá. A na Manově případě je to nemoc, ale já věřím, že každý z nás jsme prožili, nebo možná prožíváme situaci, že nás něco pod povrchem požírá. A tak se můžeme možná i s tím Námanem více ztotožnit. Ten Náman, protože ta nemoc v té tehdejší době byla neléčitelná a lidé na ní umírali, byla i obrovským způsobem nakažlivá, takže se postupně musíte stranit lidí. A věřím, že se snažil to léčit, to řešit, ale bez úspěchu. A v jejich domácnosti byla malá dívenka. Malá 12-letá holčička, která byla původně z Izraele a kterou oni unesli a byla otrokyní v jejich domě. A ta holčička sloužila manželce Námana. A ta holčička se odvážila, přistoupila k té manželce a říká, ať jde Náman do mé země, tam je prorok a ten ho vylečí. manželka řekla Námanovi, Náman měl velmi dobré vztahy s aramejským králem, tak mu to taky řekl. A ten mu řekl, jo, jdi tam, já napíšu dopis izraelskému králi, ať tě uzdraví. A tak Náman nabalil své malé dary, nebyly to perničky, pejska a kočičky, vzal sebou, jak to tam bylo, přes 380 kg stříbra, přes 70 kg zlata a 10 tedy slavnostní šaty. Takže to je takový malý dárek. Vzal to sebou a jeli do Izraele. A teďkom ten král, to trošku přeskočím, král byl z toho vyděšený, že má někoho uzdravovat. Naštěstí Eliša, boží prorok, se ozval, prosím tě, neho dojít za mnou. Tak Náman došel za Elišou. A když přijíždí teda Náman s tou svojí družinou, s těma svýma poddanýma, řekněme, služebníkama, přijíždí k tomu domu Eliši, tak se stane to, že vyjde služebník Eliši a řekne mu, jdi do Jordánu, sedmkrát se ponoř a budeš zdravý. No a Náman je vzteky bez sebe, protože on tam jede s takovýma darama, představuje si bez tak, že mu tam nějaký červený koberec přijde, vykřikuje tam doslova, že jako, jestli nejsou lepší řeky někde jinde, a jakože si představoval, že nad ním bude nějak mávat a bude říkat nějaká pořekadla, že se to uzdraví, a prostě je úplně nepříčetný a odchází. A s tou svojí družinou odjíždí. A jak jedou, tak jeden z těch jeho služebníků mu říká, prosím tě, dělal jsi i těžší věci. Jsi vojevůdce, že jo? Jako, fakt je takový problém ponořit se do vody. A ten Náman teda zastavuje a vrací se k tomu Jordánu. A já bych to tady chtěla stopnout a zastavit se nad dvěma věcma, které mě obrovským způsobem oslovily v tom textu, v té první části. Jedna ta část byla ta, kdy Náman přijíždí za tím Elišou, přichází. A mě to asociovalo takovou jakoby slepou ulici, kdy v životě procházíme věcma, které se snažíme řešit svýma vlastníma silama, všema možnýma kontaktama, které máme. A najednou prostě nic se nemění, všecko zůstává stejné, všechno, co jsme zkusili, prostě nefunguje. A my se dostáváme do konce té slepé ulice, a jsme najednou ochotní otevřít dveře Pánu Bohu. Jsme najednou ochotní přijmout to boží působení. Jako věřící lidi bychom si přáli, abychom to dělali mnohem dřív, než vyzkoušíme všechny možné různé jiné způsoby. Ale žel, my to taky jako věřící děláme někdy jako poslední možnou variantu. A tak Náman je pro mě vzorem toho, že teda otvírá a nechává tu možnost, že Pán Bůh může působit v našich životech. Ale co se tam děje? To, co dostává od toho Pána Boha jako informaci, není to, co si představoval, že od toho Pána Boha dostane. A tady si myslím, že se taky můžeme všichni shodnout, že když k Pánu Bohu přicházíme a teda laskavě mu otevřeme ty dveře, tak on nám třeba něco řekne, ale vůbec to není to, co jsme chtěli slyšet. Nám se jako vůbec nelíbí ta instruktáž, kterou on nám dává. Máme lepší řeky, máme jinou představu, jak to mělo probíhat. A to je teda obrovská tenze a obrovská bolest i pro nás samotné. A Náman se otáčí a odchází. A já si uvědomuji, že já sama, když jsem přemýšlela slepých ulic, už jsem taky pár měla, že člověk tak často chodí prostě tam a zpátky, že se vracíte zpátky k tomu Bohu a zase odejdete, protože nejste schopni připustit, že teda to je ta cesta a tam teda mám jít, a tak zase se vrátíte a zase řeknete, a to nemá asi význam, takže zase, a chodíme opravdu tak dlouho, dokud už není jiné cesty. Jako dokud jsme opravdu vyčerpali veškerou energii a pak si řekneme, dobře, Pane Bože, tak já to teda zkusím. Druhá věc, co mě hodně oslovila, byla ta situace s tou holčičkou, s tou otrokyní a s těmi jeho služebníky. Já jsem přemýšlela nad tím, že pro mě z toho vyplývá, že Náman musel být dobrý člověk. Že to fakt musel být hodný člověk. Protože si dokážu představit, že holčička, otrokyně z jiného národa, kdyby se k ní jako otrok, to je úplně to nejníž, co tehdy bylo, že jo? Jako vy jste vzduch, vy jste jako nic. A já si dokážu představit, že kdyby se k ní chovali hrozně, tak ona se na to vykašle, jeho problém, ať se mu děje, co se mu děje. A ona promluví. Stejně tak ti služebníci, když se pak vrací od toho Eliši, ho zastavujou. A strašně mi tam pobavilo, nevšimla jsem si toho nikdy předtím, ten služebník mu říká, otče. Já nevím, jestli vy třeba, já jsem se představila, že bych přišla pondělí do práce a řediteli řekla otče na poradě třeba. Takže mi to asociuje, že ten vztah mezi něma musel být prostě fakt jako silný a že tomu Námanovi záleželo na lidech, kteří kolem něj byli, ale oni nebyli přátelé. To byli lidi, kteří vlastně byli v pozici podřízenosti. A tyhle lidi, jim záleží na tom, aby ten Náman byl zdravý. A mě z toho vyplývá to, jak je důležité myslet na vztahy, které kolem sebe pěstujeme. Ale nejenom na vztahy, které máte s přáteli a s blízkými, ale opravdu i s lidmi, kteří možná na první pohled budete mít pocit, že z nich nic nemáte. A přesně tyhle lidi byli nesmírně důležití na té cestě Námana za Pánem Bohem. Tyhle lidi, kteří byli úplně na dně jeho nějakého žebříčku, byli ti lidi, kteří ho nasměrovali k Pánu Bohu. Tak a teď se dostávám k té části, kdy Náman přichází k Jordánu. A tam je jedna věta. Přichází, sedmkrát se ponoří a je zdrav. Tam napsáno, že má pleť jako dítě, kdo bys to nepřál, že? A mě vždycky fascinuje v Biblii, že jedna věta je ale jako úplně šílený stav, který musí ten člověk jako prožívat. To není jako jedna věta. To je něco, co musíte projít. A já bych právě chtěla, abychom společně prošli těch sedm ponorů. A co to vlastně znamená? Já si představuju, že ten Náman teda musel svléct nějakou tu výzbroj, co nosili, a šel do té řeky. A říkala jsem si, co se mu tak honilo hlavou. Jako. Já si dokážu představit, že říkal, Janeny, co to dělám? Jako, co to dělám? Teď já jsem úplně jako prostě úplná bezmoc, nepochopení. A třeba se hecne, řekne OK, zkus to. No možná si neřekne OK, ale řekne zkus to. Tehdy ještě době asi nebylo OK úplně. A teď se ponoří. A vynoří se a podívá se na tu svoji kůži a všecko je tak, jak bylo. Nic se nezměnilo. A tak druhý ponor. Ponoří se, vynoří se a všecko je tak, jak bylo. Tam není postupné třeba, že byste viděli, že to začíná mizet. Jo, to by člověka povzbudilo, to by měl sedm ponorů během vteřiny třeba. Nic se nemění. Třetí ponor. Vynoří se. Pořád je to stejné. A tak jsem hodně přemýšlela nad tím, jestli je lehčí ponořit se poprvé, anebo se dostat do toho posledního nebo předposledního ponoru a ponořit se po sedmé. Přemýšleli jste nad tím, že vás Bůh něčemu vyzve, někdy jste takový, jako jsme nabuzení, že jo, tak jdeme do toho a teď jako zůstat v tom procesu ponoru, i přesto, že nevidíte ani ťuk, nevidíte žádnou změnu. Já jsem přemýšlela nad tím, že bych si strašně přála někdy vědět, že Pán Bůh mi řekne sedm ponorů, protože někdy mám pocit, že už je to 150 ponorů a pořád se nořím a pořád se nic neděje. Takže to číslo bych byla někdy ráda, kdybych věděla, že je to jenom sedm. Jenže pak jsem si uvědomila, že ono to je vlastně i trochu děsivé. Protože když on se teda ponořil po šesté, vynořil se, nic se nezměnilo. A přichází sedmý ponor. Věříte tomu? Věřil tomu, že se teď něco změní, když se šestkrát předtím nic nestalo? Děkuju. Mohl nevěřit a možná ale taky si dokážu představit, že v tu danou chvíli tomu dal úplně všechno. Protože byl v té slepé ulici. Řekl si, Bože, já už nemám co ztratit. Už jsem to zvládl 6x, dotáhnu to do 7. A teď přichází ten 7. ponor. A nevím proč, se mi tam tak jako vynořila představa, jak jsou filmy a jak se lidi ponoří pod hladinu a teď ta kamera je pronásleduje, že jo, vy tam vidíte toho člověka pod tou vodou a on otevře ty oči a teďkom prostě třeba začne řvát do té vody. Jo, taková ta opět a teď tam ty bubliny jdou. Tak jsem si jako představila, že ten Náman pod tím povrchem té hladiny se možná doslova do písmene vykřičel už z toho všeho a že tomu Bohu dal vlastně totálně všechno. A Náman se vynořil po 7. a je zdravý. Má nádhernou pleť, po nemoci není nic. A tady bych se chtěla zastavit jako věřící člověk, protože si uvědomuju, že nám jako věřícím se někdy stává, že my jsme tak moc zatíženi tím samotným procesem těch ponorů a jsme z toho někdy i vyčerpaní a nevíme, kdy přijde ten konec a nevíme, jestli ten Pán Bůh teda, nebo věříme v to, ale zároveň nevíme, kdy to udělá a jestli ta změna v těch našich životech nastane a tak jdeme a ponoříme se a zase se vynoříme a zase je všecko stejné a já vím, že ale přichází moment, kdy Bůh se dotkne. Já jsem to zažila ve svém životě. Když jsem se vynořila a Bůh se přiznal. A to, co přichází, je obrovská radost. A někdy mám pocit, že jako věřící lidé na tu radost zapomínáme. Že zapomínáme na to se těšit z toho, že Bůh je a přiznal se k nám. Že to je obrovská zkušenost, která nás posune v dalších Jordánech, v dalších slepých ulicích. Žel, překvapením, přijdou další slepé ulice a další Jordány. Ale ten Náman, který z toho Jordánu vyšel, není ten samý Náman, který do toho Jordánu šel. A nemyslím tím tu jeho kůži. Se muselo stát strašně moc věcí v jeho srdci. A tady jsem původně to zamyšlení chtěla skončit. A teď je ten bonus pro vás. Znovu jsem se do toho textu vrátila a zasáhla mě teda třetí věc. Náman běží za tím Elišou, nebo jedou za tím Elišou a on k němu běží a chce mu předat konečně ty dary, ty perničky. A on je odmítá. Což je krásné, že Pán Bůh, prostě Pána Boha si nemůžete koupit. On vám to dá a je jedno, jestli máte 380 kilo zlata nebo nemáte. On za to nic nechce. A ten Náman tam krásně mluví o tom, jak prostě ví, že už není nikdo jiný než jenom Hospodin. Že ví, že žádný jiný Bůh není, že je Hospodin. A že už chce dávat oběti jenom jemu. A taky říká ale strašně zajímavou věc. Já se vracím zpět do své země a prosím Boha o odpuštění, protože já se vracím zpátky do své pracovní pozice a já jsem pobočník krále. A ten král uctívá jiného Boha. A když on ho jde uctívat, tak se mu klaní. A když se mu klaní, tak se chytne mého ramena a zatlačí do mě tak, že já se musím poklonit taky. A tak prosím, aby mi Hospodin toto odpustil. A to mě teda zasáhlo. Protože Eliša mu na to říká, jdi v pokoji. A já jsem si představila, že my máme jako věřící taky obrovskou touhu, abychom těm lidem kolem nás o Pánu Bohu říkali. Bychom si strašně přáli, aby ti lidi zažili to, co Náman, ten obrovský boží dotek. No a teď přichází moment, kdy ale my pro ně máme jako to, co by měli začít dělat. Ne, že se vrátíš zpátky do té pozice, no v žádném případě tam nebudeš chodit uctívat jiného Boha. To musíš odejít z té práce, musíš se nejlépe přestěhovat do Izraele a tady budeš. A Eliša říká, jdi v pokoji. Já nechci říct, že Námanova cesta je cesta každého člověka. Já si jenom uvědomuju, že Bůh dělá cestu tam, kde my to nevidíme. A pak taky za sebe vnímám, že musím mít respekt k tomu, že ta cesta tebe je jiná než cesta moje. A to, co bych si přála, je, ať všichni dokážeme vyznat jako Náman, že Hospodin je tady. A ať se kolem mě děje cokoliv, tak Hospodin je v mém srdci. Taky jsem si uvědomila, že to, že ten Náman se vrátil zpátky jako živý důkaz Boží přítomnosti v Izraele, Boha živého z Izraele, je mnohem víc, než kdyby to byl jenom příběh o nějakém Námanovi, který tady byl a kterého prý Bůh uzdravil. On totiž, když tam ten živý důkaz té Boží přítomnosti chodí mezi lidma, to nepopřete. To s váma musí něco dělat. Nad tím musíte začít přemýšlet. A tak bych nám všem přála, protože nevím, moje oblíbené, vždycky říkám, nevím, kde v životě jste. A je dost možné, že jste v pozici, kdy je všecko v pořádku a nic se vám neděje. Je možné, že teď něco začíná bublat pod povrchem a vy si s tím nevíte rady a zkoušíte to řešit svou vlastní silou. Je možné, že jste se dostali do slepé ulice a jste teď ochotni Pánu Bohu otevřít ty dveře a pustit ho dovnitř. Možná, že jste dostali nějakou instrukci a jste úplně vyděšení, co to po vás chce. Možná stojíte před Jordánem a bojíte se vkročit. Možná už jste v x-tém ponoru, nic se nemění a vám už schází síla na to pokračovat. Možná, že jste v pozici, kdy se teď už radujete z toho, že konečně Pán Bůh se přiznal. Jak říkám, nevím, kde jste, ale co vím je, že v každé té situaci je Bůh s váma. Na začátku toho textu totiž je napsáno, že Hospodin byl s Námanem, když pobíjel, nebo jako aby vítězil. A mi se to strašně líbí. Bůh s ním byl, aniž by Náman tušil, že nějaký Bůh je. Bůh je s každým z nás, i s lidma okolo nás, působí v jejich životech. A my možná můžeme být nějakým malým opravdu služebníkem, který toho člověka k tomu Pánu Bohu zavede, nebo mu na něj ukáže, ale pak už je to zase ten člověk, který do toho Jordánu musí vstoupit a ten člověk, který to rozhodnutí musí udělat. A děkuju Bohu za to, že nás používá, že nás stále vede a jak zpívá jedna moje oblíbená chvála, že s náma ještě neskončil a že má pro nás připraveno mnohem víc. Díky Bohu za to. Amen.